Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
19 вересня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День успамин цуду архистратыга Михаила. Каля города Иераполя, у колосах фрыгийских, каля храма святого архистратыга Михаила, была цудотворная крыница. При храме поселился архип для выконания панамарской службы. На протягу 60 годов он вел подвижницкое житё. Неверники неодноразово нападали на архипа, ображали, били и нареште задумали разбурить храм и забить архипа. Недалеко от храма протекали две раки. Неверующие прокопали канаву от храма до места течения рек. Архип бачил задумы ворогов и молился святому архистратыгу Михаилу об захавании его и крыницы. И тут отбылся. Архистратыг поднял свою правую руку и утремливал воду, загадавши ее исти у расколину великого каменя. У память об цуде с архистратыгом Михаилом гэты день у народном календаре атрымаў назву «Михайлускія цуды» альбо просто «Цуды». У народе казали, кто за два дни до малой прачыстай будзе сеять, то у яго нараджаецца цудоўны у дрэнным сэнсе хлеб. У Беларусі лічылі, што хто ў гэты дзень распаліць агонь у печы, у таго здарыцца пажар. Адным словам, цуды, якія могуць прынесці бяду. У гэты дзень паўсюдна праходзілі братчыны, сельскія святы. Братчына гэтага дня называлася Міхайлаўская і па сваёй значнасці займала другое месца ў годзе пасля Мікольскай. Цікавы звычай існаваў у Матыльскім раёне на Беларусі. На цуды дзяўчыны варажылі на жаніхоў. Трэба было моўчкі прыйсці на перакрыжаванне дарог, стаць на калені, 9 разоў прачытаць малітву «Отче наш». Затым адарваць лісток трыпутніка са словамі: «Ты стаіш пры дарозе, бачыш строга і малога, пакажы мне мілога». Дадому трэба было вярнуцца моўчкі, лісток трыпутніка пакласці пад падушку. Перад сном дзяўчаты заклікалі на дапамогу месяц і загадвалі на асуджанага так: «Месяц, месяц малады, у цябе рог залаты. Ты ўвесь свет абыйдзі, а мне пару знайдзі, кім мне век векаваць, каб ва сне павідаць». Калі дзеці ў сям'і паміралі, адной з формаў абярэга дзіцяці быў яго выкуп. Дзіця хросным бацькам перадавалі праз вакно, а тыя павінны былі даць крыху грошай, выкупіць дзіця ў злой долі. Часам такі выкуп здзяйснялі староннія людзі, куплялі дзіця, звалі сваім і як бы аддавалі яго зваротна ў сям'ю падгадавацца. Калі ў дзень хрышчэння ішоў дождж ці снег, гэта лічылася добрым знакам. Пры хрышчэнні дзіця крэўныя бацькі ў храме не прысутнічалі. Бо хрышчэнне – гэта духоўнае нараджэнне, і таму яны павінны былі на некаторы час саступіць сваё месца духоўным бацькам. Калі падчас хрышчэння згасла свечка, гэта лічылася дрэнным знакам. Адразу пасля хрышчэння хросным бацькам трэба было купіць 40 свечак і запаліць іх каля 40 ікон святых. А дома пасля заходу сонца трэба было памыць дзіця нагаворанай вадой. Іван Хрысціцель і сам Ісус Христос, ратуйце, захавайце і абараніце. У імя Айца і Сына Святага Духа. Амін. Не дай Господі лампадзе жыцця згаснуць. Амін, амін, амін. До наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.